Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прыбыў у Венесуэлу. Аксана Пачобут сустрэлася з мужам Андрэем, які адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Расійскія вытворцы малака зноў заклікалі свой урад прыпыніць пастаўкі з Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. НАТО выказала сваю падтрымку Турцыі і асудзіла Сырыю, якая днямі збіла турэцкі самалёт. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен пасля завяршэння рады НАТО ў Брусэлі, скліканай на просьбу Турцыі. Сёння ж прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турцыя будзе адказваць на любое парушэнне Сырыяй сумеснай мяжы.
Пасля гэтага апошняга інцыдэнту мы ўжо перайшлі ў іншы стан. Мы не будзем цярпець, а таксама не пакінем без пакарання любую пагрозу бяспецы, якую створыць сірыйскі рэжым на нашай мяжы.
Прадстаўнікі Сырыі заяўляюць, што ў мінулую пятніцу турэцкі самалёт парушыў паветраную прастору Сырыі, і вайскоўцы мелі права яго збіць. Па сірыйскай версіі самалёт упаў у мора. Пошукі самалёта і двух пілотаў вядуцца. Расійскі МЗС выказаў меркаванне, што інцыдэнт з турэцкім самалётам не трэба разглядаць як правакацыю або пэўны намер. Паводле крыніцаў расійскай газеты «Ведамасці», Расія прыпыніла пастаўкі ў Сырыю партыі зенітных ракетных сістэмаў С-300. У той жа час працягваецца выкананне кантрактаў па пастаўках у Сырыю комплексаў СПА сярэдняй дальнасці. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Венесуэлу. Гэта яго другі прыпынак у лацінаамерыканскім турне, якое пачалося на Кубе. У Каракасе Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Уга Чавесам. Пасля наведвання Венесуэлы Лукашэнка накіруецца ў Эквадор. Сёння Міхаілу Хадаркоўскаму, былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «Юкас», які знаходзіцца ў зняволенні, споўнілася 49 гадоў. Усе жадаючыя павіншаваць Хадаркоўскага сабраліся ў Маскве на Пушкінскай плошчы, дзе правялі пікет. Пазней яны накіравалі Хадаркоўскаму віншавальныя тэлеграмы. Сын Хадаркоўскага Павел у сваім інтэрв'ю Reuters сёння адзначыў:
Russia needs to start following its own laws.
Расія павінна пачаць выконваць свае ўласныя законы і правілы, якія краіна ўвяла. Яе прававая сістэма, яе канстытуцыя гарантуюць роўныя правы для ўсіх сваіх грамадзянаў. Але цяпер гэта не так.
Павел Хадаркоўскі, які жыве за мяжой, не бачыў бацькі з 2003 году. Міхаіл Хадаркоўскі адбывае тэрмін па другім прысудзе за крадзёж нафты і павінен выйсці на волю не раней, як у 2016 годзе. Абарона Хадаркоўскі аспрэчвае прысуд. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. Расійскія праваабаронцы прапаноўвалі экс-прэзідэнту Мядзведзеву памілаваць Хадаркоўскага перад сваім зыходам з пасады. Літоўскі парламент сёння ўхваліў стратэгію энергетычнай незалежнасці краіны. У стратэгіі прадугледжаныя меры на бліжэйшую і аддаленую перспектыву. Так, Літва плануе пабудаваць уласную атамную станцыю, тэрмінал звадкаванага газу або змычкі ліній электраперадач з Польшай і Швецыі. На наступным тыдні міністр энергетыкі Літвы накіруецца ў Польшу, дзе абмяркуе магчымы польскі ўдзел у праекце новай атамнай станцыі.